ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ንርባዕተ መዓልታ ዝተኻየደ ገዛ ንገዛ ዳህሳስ ትማሊ ተዛዚሙሎም ብመሰረት እቲ ዳህሳስ ኣብ ሙሉእ ክልል ትግራይ ብኮሮና ቫይረስ ተታሒዞም ከይኾኑ ዝተጠርጠሩ 33 ሰባት ተፈልዮም ኣለዉ ክብል ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣፍሊጡሎ ሙልጌታ ፅበሃ ተወሳኺ ኣለዎም።
ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጎድፋይ ሎሚ ዋንቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ሶኒ 5 ሚያዝያ 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ገዛን ገዛ ዳህሳስ ምክያድ ተማሊሽ ሙንተሚያዚያ ከምዝተዛዘመ ተዛሪቦም ሕብረተሰብ ኣብ ተለበዳ ዘለዎ ግንዛበ እንታይ ከም ዝመስል ዝረኣየሉ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስድራ ድማ መከላኸሊ ናውቲ ምህላዎምን ዘይምህላዎምን ዝረጋገፅሉ እዩ ክብሉ ዶክተር ሓጎስ ገሊፆም በቲ ዳህሳስ ድማ ብኮሮና ቫይረስ ዝተጠርጠሩ 33 ሰባት ከም ዝተረኸቡ እዮም ሓቢሮም።
ምልክታት ዘለዎም ጥርጥራት ተባሂሎም በቲ ሪፖርት ረኪብናዮም ዘለና 33 ሰባት እዮም ማለት እዩ። እዚኣቶም ውን በቲ መስርሕ መሰረት እቲ ናሙና ውሰደሎም ብቢሉ እውን እቲ ምርመራ ክካየድ እናተገበረ እዩ ዘሎ ትማሊ ጥራሕ ሽዱሽተ መፅኦም ኣለዉ ገገሊኦም ከዓ በቲ በብወረዱ ዘሎ በዓል ሞያ ከም ብሓዱሽ ማሊዮም ድዮም ዝብል ንምፍታሽ ተገበረሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ዶክተር ሓጎሰብ መግለፂ እዮም ኣብቲ ዳህሳስ ቅድሚ 10 ዓመት ብመሰረቲ ዝተካየደ ቆፅራ ህዝቢ 1.3 ሚልዮን መራሕቲ ስድራ ክካተቱ ተተሊሙ ብተግባር ግና 1,550,000 መራሕቲ ስድራ ዳህሳስ ከም ዝተካየደሎም እዮም እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም። ግንዛብ ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ሕማም ቫይረስ ኮሮና 58 ሚታዊ መከላኸሊ ዘለዎም ድማ 48 ሚታዊ ምዃኑ በቲ ዳህሳስ ተፈሊጡ ኢሎም ዶክተር ሓጎስ እቲ ዳህሳስ ፈለማዋን ዝተፈጸመ ብምዃኑ ኣብ ከይደ ፈጻጽሙ ክፍተት ከም ዘለዎ ዝኣመኑ ዶክተር ሓጎስ ኣብ ትግራይ ምክልኻልን ተለባዳይነትን እቲ ቫይረስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለዎ ብርኪ ንቐጻል እውን ከመይ ክንኸይድ ከም ዝግባእ ንምፍላጥ ዝሕግዝ ኢሎም
ተራእዩ ገዛውቲ ወይ ከዓ መራሕቲ ስድራ 1,550,931 እዩ ካብ ናይ ዝሓለፈ ህዝቢ ቆፅራ ቅድሚ 10 ዓመት ተካየደ ብኡ ፕሮጀክሽን ጌርና ኢና ሰሪሕናዮ ነርና ናብ 1.3 ሚልዮን ዝኸውን መራሕ ስድራ ክንረክብ ኢልና ኢና ተወዲስና ነርና። ከም ሓደ ዓብይ ፅቡቅ መረዳእታ እዩ ዘለና ንቀፃላይ ክንሰርሐሎም ንኽእል ብግዜ ክንከታተሎም ንኽእል እቲ ናይ ምክልኻል ሸውሓትና ብዝተጠናኸረ ንቅድሚት ክወስድ ብዝኽእል መገዲ ዘኽእል መረዳእታ ሒዝና ስለ ዘለና በብግዜ እዚ እናርአና ንኸደሉ ኩነታት ክንፈጥር ኢና።
ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታትን ወፃ ሃገራትን ናብ ትግራይ ዝኣትዎ ኣጋይሽ ን14 መዓልትታት ክውሸቡ ብመሰረት ዝተወሰነ ይፍፀመሎ ክብሉ እቶም ሓላፊ ተዛሪቦም። ብምክንያቱ በዓል ትንሳየ ናብ ስድሮም በዓል ንምኽባር ጉዕዞ ናብ ትግራይ ከካየዱ ዝተለሙ ሰባት እቲ በዓል ኣብ መወሸቢ ማእኸል ስለ ዘብዕልዎ ኣብ ዘለዎ ክፀንሑ ዶክተር ሓጎስ ጎድፋይ ፀዊዖም
እዚ በዓል እዚ ጥንቃቐ ጌርና እንዳሕዛ ዘይኬድና ኮይና ስንደልዮ ዘለና ትግራይ ካብዚ ቫይረስ እዚ ነፃ ክትከውን ተኣተው እውን ብዝሓሸ ደረጃ ዋጋት የኽፈለና ክንከላኸሎ ብዝብል መገዲ ንኸዶ ዘለና ኣንፈት ዘባላሹ ስለ ዝኸውን ኩላና ካብ ምእካብ ነፃ ክንኸውን ክንኽእል ኣለና ተዋና ክንሪኣ ዘላትና 2 ሜትሮ ክንርሕቕ ክንኽእል ኣለና ካብ ሕድሕደና ማለት እዩ። እዚኣ ብጣዕሚ ትኽረት ተድልያ ጉዳይ እዚኣ እታ ሓንቲ መድሕና ማለት እዩ ተኻለይ ትታይ ድምሕፃብ ሳሙና እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ምክልኻል ኣንፈትና መሰረት ጌርና ንሰርሕ ናብ ዕዳጋ ምውፃእ ብዝምልከት ናብ ፀሎት ናብ ቤተክርስትያናት ምኻድ ብዝምልከት ብዝተቃኣነ መጠን ኣብ ገዛና ኮይና ከምቶም ዓባይቲ ሃይማኖት መራሕቲ እውን ዝብልዎ ዘለዉ ንገብረሉ መገዲ ክንፈጥር ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ።
ብቐፃሊ ንለበዳ ቫይረስ ኮሮና ተዛጣሕቲ ዝኾኑ ማለት እውን ካብተን ኣዕርን ዝጠቃ ሃገራት ናብ ትግራይ ዝኣትዉ ነዊሕ ጉዕዞ ዝጓዓዙ ዘወርሲ መኪና ኒሞንያ ዝተረኸቦም ኣብ ክፍሊ ልዑል ክትትል ሕሙማት ዘለውን ኣብ ሃንደበታዊ ክፍሊ ድማ ዝሰርሑ ሰብ ሞያ ጥዕናን ቅድሚ ተዋሂቦም ምርመራ ክካየደሎም ኢሎም ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ዶክተር ሓጎስ ጉድፋን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም።